Delfi vormel 1 podcast ringi ka ees. Stuudios on saatejuhid Kaspar Ruus, Kaspar Kütt ja vormeli ekspert Tarmo Klaar.
Tere, tere! Käes on järjekordne ringi ka ees saade. Oleme siin Delfi stuudiosse kogunenud, et rääkida äsja toimund Miami GP-st. Ütleme siis kohe ette ka, et kes võitis mitte Max Verstappen, Lando Norris võitis oma esimese karjääri võidu, teise koha sai siis vanameister Max ise ja kolmas Charles Leclerc. Aga kes täna stuudios on, nagu ikka, siis stuudios on vormeliekspert Tarmo Klaar.
Tere!
Ja veel Tartus virtuaalse ekraani taga tervitab meid Kaspar Ruus.
Tere, tere!
Tere, mehed! Ja nagu siis öeldud, siis Lando Norris lõpetas lõpuks ometi oma pika, just kui igavesti kestva võidupõua meil siin asja. Aga nende asjade nii jõuame siin vaikselt. Läheme siis tegelikult kohe siis sprindi juurdest, et meil oli see kord jälle üks haruldane sprindi nädalavahetus, et mitu tükki neid see aasta tuleb?
Kokku kuus.
Kokku kuus, ehk siis me oleme täpselt kolmandiku ära teinud, kaks tükki on olnud, neli veel. Ja sprindi nädalavahetus tähendab seda, et kõigest üks vaba treening on nädalavahetuse jooksul ja mis meile sellest esimesest vaba treeningust siis silma jäi, et kui palju üldse sai seal vaadata midagi?
No mis seal silma jäi, kõik proovisid midagi ja proovisid eelkõige pihta saada sellele, et milline see seadistus siis peaks olema, sellepärast, et teatavasti Miami rada on ju ajutine rada, seal püsivalt ei sõideta, no Formula 1 sõidab üldse no, püsivalt kord aastas igal rajal, see on tõsi, aga seal ei ole ka teisi võistlussarju peal muudel nädalavahetustel ja seetõttu alati on suur tundmatuse asfaldi seisukord ja teine asi küllaltki palav oli seal, et näiteks sprindi päeval, kui sprindi start oli, siis oli rajatemperatuur 45 graadi, õhk oli 29 ja eks ta enam vähem niimoodi nädalavahetust läbivalt oli, aga mis silma torkas, et tegelikult noh, see on nüüd küll takkajärgi tarkus, aga alguses tundus, et natukene selline häma on seal Red Bulli poole pealt, aga nädalavahetuse kokkuvõttes võib öelda, et ei olnud. Nad olidki hädas omal autoseadete leidmisega ja tegelikult noh, ütleme siis niimoodi, et rehvi sooritusvõime hoidmisega vastu, nii on võibolla kõige õigem öelda. Nii et Red Bull oli üllatuslikult täiesti reaalselt hädas oma autole kiiruse leidmisega.
Jah, just kui tundus, et see on jälle mingisugune taktika Red Bulli poolt on ju, et teevad konkurentidel natuke sellist tünga või midagi sellist, aga tegelikult jah, võidusõit ka näitas ju seda, et oli väga palju probleeme Red Bullil. Aga esimese vabatreeningu siiski võitis Max Verstappen, kuivõrd üllatus see on, Oscar Piastri teine, Carlos Sainz kolmas, ehk siis suuresti olid sellised jõudude vahekorrad suhteliselt samad, mis nad on siin tegelikult olnud viimaste nädalate jooksul.
Kuigi vahed olid ikkagi väikesed, et selles mõttes, kui seal vaadata, siis seal mõne kümnendiku sisse mahtus ikka väga palju sõitjad ja ütleme esimesed kuus mahtusid vähem kui 0,3 sekundi sisse ja esimesed kolm koguni siis alla 0,2 sekundi sisse, nii et selles mõttes noh, seltskond oli tihe, aga veel kord esmamulje oli see, et noh, Red Bull natukene nii-öelda hanitab seal.
Jah, see on jälle see, nagu me oleme ennegi rääkinud, et see sprindi ja nädalavahetuse võlu ja valu on see, et kõigest üks vaba treening on, et see ongi väga, väga määrav ka üle nädalavahetusele.
Kus juures nii palju pean ütlema, et nüüd siin Herr Ruus ei saa üldse sõna, aga me siin kahekesi jahatame, et see üks ainus vabatreening on ääretult oluline ja jällegi takkajärgi kokkuvõtvalt öeldes ülikõva vend Leclerc selle esimese vabatreeningu taustal ja väga professionaalne võistkond, sellepärast, et sai ju Leclerc sõita ainult ühe kiire ringi, kui ta tegi pirueti seal kiirdeal ja autot enam uuesti sai küll korra tagurpidega sisse, aga sinna ta risti tee peale jäi ja punased liputki toodi välja, et selles mõttes see üks ainus vabatreening ei summa summarum Leclercile kolme ringi pikkuseks ainult.
See terve tseen Leclerci, kui meenutas mulle Austin Powersi filmi, kus on väga sarnane siin, kus lihtsalt lõpmatult jääbki üks mees autos niimoodi edasi tagasi liikuma ja ei saagi lõpuks välja, nii et see oli võrdlemisi koomiline moment ja aga reedel siis peeti ka sprindi kvalifikatsioon muidugi ja mis alguses tundus minule vähemalt see, et McLarenid on nagu metsikult kiired, esimesed kaks vooru kvalifikatsioonist võideti ju.
Kas herr Ruus ka räägib?
Jah.
Oli küll, Lando Norris, kui meksi oli ju mõlemal kõige kiirem ja silmestas ju ka edaspidi selles mõttes kogu nädala vahetust, et McLaren võigi, Red Bulliga sarnases tempos, kui mitte paremas tempos ja ega Ferrari ka kaugele jäänud. Et seda oli näha ja see sama see vabatreening, mis te rääksite, et ma nii palju mainiks veel ära, et kui seal esikuus oli, mis ta oli 0,3 sees, siis tegelikult esikuus teist oli ühes sekundi sees. Oleks selle Leclerc oma nii-öelda piruetti ka vältinud, oleks ju tegelikult 17 tükki on täpselt ühe sekundi sees, et see, et kuidagi väga tihe olid need jõudude vahekorrad seal küll, ja, mida näitab ka see kvalifikatsioon ja mis seal oli, Verstappen võttis esikoha, noh, ega seal vahe Leclerciga vana ja tuual Verstappen Leclerc, et ega seal oli ka vahe väike, et natuke 0,1 sekundi.
Ja mis muidugi kvalifikatsioonis üks märgiline moment oli see, et Logan Sargent siis vist esmakordselt oma karjääri jooksul, ma sain nii aru, suutis oma tiimikaaslasest Alexander Albonist eespool kvalifikatseerida, et selline väike võit siis talle, kuillel on tegelikult vägagi valus hooaeg on siia maani.
Aga muidugi see oli ka oluline näha, et ja jäi mulje, et nüüd on tõesti selline taassünd toimunud Daniel Ricciardo, sellepärast tema oli ju kvalifikatsioonis neljas.
Täiesti hämmastav, ja Ricciardo neljas samale tiimikaaslane, et Tsunoda 15. Olgugi, et ta siin ei teinud ringi teise kvalifikatsiooni vooru ajal, aga siiski, ja tundus, et täielik vana hea Ricciardo on ju tagasi. Mis sa sellest arvad, Ruus?
Ricciardo tundus, et on tagasi, ütleme enam vähem, mis ta oli 24 tundi. Sest et kui me oleme nüüd sprinti sõidu juurde, seal ta ju lõpetas ka neljandana, hoidis Carlos Sainz enda seljad, aga oli väga rõõmus, naeratas, kõik oli hästi, aga siis mõned tunnid hiljem laupäeval oli ju kvalifikatsioon, siis ta oli 18. Et ütleme, Ricciardo käis selle ühe päevaga, käis vist kogu aasta emotsioonid läbi, mis tal siia maani on olnud, et tuli nii õnnestumist kui ka päris rõõ pettumist.
No see on kuidagi selline ilus kokkuvõtte Ricciardo nii-öelda uuele või tagasi tuleku seansile vormel ühes küll, et korraks on selline täielik eufooria, nii et tundub, et kõik on jälle paigas ja siis väga kiirs läheb jälle madalamas, kui üldse teadsid, et võimalik on. Ja sprindi sõit siis tegelikult ühes küljest ja jälgis tavapärast rütmi, et Verstappen võitis, Leclerc teine peeres kolmas, aga muidugi kohe peale starti hakkas ju juhtuma.
Hakkas juhtuma jah, aga tegelikult enne starti ka veel, et ma nüüd olen püüdnud, kui mul see võimalus on vaadata otse, siis olen püüdnud vaadata, et millise rehviga keegi rajale läheb ja see sprindi nädalavahetus on selline hirmus rehvitaktika nädalavahetus, et seal püütakse ju pühapäeva silmas pidades juba esimesest vabatreeningust sellest ühest ja ainsast peale see rehvide kasutus kuidagi moodi paika saada ja näiteks sprindisõidu stardis, milline seis oli. Alex Albon startis boksist värsketel keskmise kõvadusega rehvidel ja miks ta startis boksist sellepärast, et autot seadistati ümber, siis rikuti nii-öelda kinnise pargi tingimusi ja seetõttu pidi ta boksi teelt startima. Ainsad, kes pehme rehviga ja värske komplektiga startisid, olid Tsunoda ja Sargent, aga mis huvitav, terve hulk võistajaid läks kasutatud keskmise kõvadusega selle koolase sõrgiga rehviga rajale ja mul on siin siis kirjas Verstappenil olid kolm ringi nad varem all olnud, Peresel kolm ringi, Strollil 6, Alonsol 5, Norrisel 3, Hülkenbergil 6, Russellil 6, Hamiltonil 6 ja Magnussenil 6. Ehk siis oli tehtud need, kes sõitsid siis 6 ringi vanade nii-öelda või kasutusel olnud rehvidega. See tähendab seda, et nad olid teinud 2 kiiret ringi varem ja päris värske keskmise kõvadusega rehviga läksid siis peale Alboni, kes startis boksidelt rajale Leclerc, Ricciardo, Sainz, Piastri, Ocon, Gasly, Zhou ja Bottas. Et see oli juba selline huvitav rehvi valik ja tegemistus sprindisõiduga, nagu see ametlik nimetus ongi, 19 ringi, kui pühapäeval sõideti 57 ringi. Ja see, mis sa kohe sissevaatseks ütlesid, et hakkas juhtuma, juhtus see, et üllatus, 7. korda maailmeister Lewis Hamilton kehastus inimtorpeedoks.
Ja, Hamilton meenutas aga kui sa ütled torpeedo, siis mul tuli kohe meelde, et Daniil Kvyat ja Sebastian Vetteli olukord. Aga jah, mis seal oli? Stroll, või mitte Stroll, Stroll ka, aga Norris oli lõpuks kannataja, kes jäi kohe raja äärde. Stroll sai vist ühe ring edasi, et ühesõnaga neljak Eesti õigemini Stroll ja Alonso tiimikaaslased ei mahtunud või peaaegu isegi mahtusid kurve ära, aga paremalt küljelt tuli Alonsole otsa Hamilton ja siis selle kõige domino kivina siis sai pihta Norris ja Norris sõitis siis või sõitnudki rohkem ja Stroll sõitis äkki ühe ringi veel. Aga kohtunikud nägid, et võidusid olukord, et keegi karistada seal ei saanud, kuidas teil tundus.
No mulle küll nii ei tundunud, et mõningas mõttes ma olen Alonsoga nõus, no Alonso oleks väga natsionalistlikuks kätte ära, ütles, et ta tahab viiaga rääkida sel teemal, et mis värk see on, et kui sa latino ei ole, siis või õigemini hispaanlane ei ole, kui sa hispaanlane ei ole, siis on sulle rajal kõik lubatud ja et küsimus siis selles, miks ei saanud Hamilton kalistada ja minul on täpselt sama küsimus tegelikult. Analoogsetes olukordades, nii palju kui mina mäletan lähiminevikust, alati on seda põhjustajat karistatud. Hamiltonile ei juhtunud mitte midagi.
See oli selles mõttes ju ilmselge, et Hamilton põhjustas selle avarii selles mõttes, et no, täiesti, minu jaoks täiesti ka Hamiltoni mõistes täiesti aru saamata, miks ta niivõrd nagu julgelt läks ründama seal, kas tal oli mingit lootust kontrollida oma autot.
Hamilton läks startis kohe sõit otsustama nii-öelda. Mitut liiga palju läks kohe hamsama, mulle tundus.
Jah, ja tulemus on siis see, jah, et Norris Stroll väljas, Alonso jah, ei ka ei suutnud ju midagi teha pärast seda enam seal sõitjate rivi lõpus tolknes ja tulemus oligi see, et Max Verstappen võitis üpris lihtsa sprindi võidu jälle, aga muidugi seal vahepeal hakkas toimuma, sest et Nico Hülkenberg hoidis taaskord ühest väga väärtuslikust punktist kinni ja tiimikaaslane Kevin Magnussen siis hakkas Hülkenbergi kaitseks, siis võime nii öelda tegusid tegema.
Ja, et see nii palju veel tagasi selle esimese kurvi avarii juurde, et Alonso Takkärgi ütles, et tänu sellele, mis see Hamilton seal korraldas tema jaoks ja võistkonna jaoks kujunes see lihtsalt test sõiduks. Et koguda informatsiooni eelkõige selle kohta, kuidas siis ref toimib, et olla targem järgmiseks päevaks.
Ja, Alonso ütles ka midagi sel toonil, et aga see sprindi sõite midagi tähendagi, et ta oli üsnagi ükskõikne selle sprindi tähenduse suhtes.
Noja, aga see on ju arusaadav, et sõit oli tal ju rikutud, mis sa ikka ütled? Kui ta oleks võitnud, siis ta oleks muidugi öelnud, et kõik punktid on tähtsad, ega see oli väga võit praegu ja suurepäraselt paneme edasi ja need punktid olid ääretult olulised ja blablabla kõik. Eks see seisukoht oleneb üste kohast.
Absoluutselt. Nii, aga Kaspar, räägi meile siis Magnussoni ja Hamiltoni põnevast olukorrast.
Kevin Magnussen on aasta kaitsetiitle endale võtnud, et kui siin kutsuti Sergio Perezt, mis ta oli kaitseministriks, siis nüüd on vist Magnusseni kutsutakse selleks, et jah, Hülkenberg sai ju 7. koha lõpuks 2 punkti isegi ja Magnussen hoidis seal pikalt Hamiltoni, Tsunodat hoidis seljad, aga sai seal mis ta sai, 35 sekundit traffi äkki kokku
jah.
Nelja erineva intsidendi eest 3x10 ja siis veel 5 sekundit otsa ja tema siis nende karistuste tõttu ju kukutati 18. aga nagu ta ise ütles, siis see oli tema töö seal, tema pidi aitama Nico Hülkenbergil punktid tuua, seda ta tegi, karistused olid õigustatud ja mis mulle meeldis, isest Hamilton ka mingit vimma ei pidanud, et tema ütles ka, et Kevin rääkis ausalt ja meeskonnana nad võitsid sealt ju maksimumi, et kindlasti Hamilton ja Tsunoda ju tahaksid Magnussenist mööda saada. Küll aga, mis minu arust on huvitav, on see, et ma täna vaatsin järgi, lugesin, Magnussenil on, peaks olema 8 seda nii-öelda trahvipunkti juba litsingi.
Kas mitte juba 10 pärast pühapäeva? Minu meelest 8 oli teil pärast sprindisõitu, aga pühapäeval ta korjas neid veel juurde.
Aga võis olla küll, ma lugesin täna ühte Sky Sports artiklit, aga võt, ma ei vaadanud jah kuupäev üle, et kui värske see oli. Et igastas ta on ju kõik korjand ju selle aastaga, kui ta ühe ju sõikse nädala võtse veel teeb, siis ta ju peabki vähemalt ühe etapi vahel.
See tähendab seda, et jah, et 10 punkti on tal koos, 2 tükki veel ja ongi etap kõrval jäetud, et Magnussoni nii-öelda kaitseministri sõjaline taktika on selles mõttes haasile ju toiminud, aga nüüd on küll väga sõikse õhukse piiri peal, et vaatame, kas suudab.
No ja ütleme, kui selle Magnusseni tegevuse peale mõelda, siis ta põhimõtteliselt ju kordas seda, mis ta, kui õigesti mäletan, Sedas tegi, eks ole. Et samamoodi, et jah, et kaitses Hülkenbergi seljatagust ja ise ta ütles siin, mis siis Hamiltonile meeldis või miks Hamilton oli kuidagi leebe selle Magnusseni käitumise suhtes tagantjärele rajal ja no sisuliselt jah, üldse ei süüdistanud Magnusseni millekski. Muulgas oli ilmselt see põhjus selles, et Hamilton sai ise ju ka karistada kiiruse ületamise eest boksi teel ja seetõttu ta kukkus nii kui nii punktidelt välja oma vea tõttu, et selles suhtes no, ei olnud väga nagu mõtet plõksida seal selle Magnusseni kallal, aga Magnusseni tegevus minu jaoks tuletab meelde sellist minu meelest NHL-is kunagi nimetati, võibolla on praegu ka, ma nüüd nii palju NHL-i enam ei jälgi kui kunagi, nimetati osa mängeid politseinikeks. Kes läksidki väljakule selleks, et kas siis kedagi kaitsta või vastupidi vastas meeskonnas no, kellelegi tuul alla teha rusikatega. Et siis füüsiliselt paika panna.
Ja ka jalgpallis on olnud sellised tegelinskid, kes, ja. Kelle töö ei ole niivõrd no, taktikaga kaasas käia võid olla, aga lihtsalt see kõva mees väljakul on ju, kes
ja, peksab jalgadesse,
nagu,
ole...
no, jalgas natuke nagu sala ja paned kuidagi nagu nii, et kohtunik ei näeks on ju. Või siis, kui on väga suva, mis paned täiesti avalikult ja võtad on punase kaardi ära, aga no, sellised roll on alati.
Nagu ja Magnus on täpselt seda rolli praegu seal vormel ühes täidab. Teadmiseks siis neile, kes väga ei ole süvenenud sellesse sprindi nädalavahetuse formaati, et sprindi sõidus saab punkti esimesed 8, mitte esimesed 10. Ja Hülkenberg tuligi siis 7. Ja lõpuks selle Madina tulemuse oli ju selles, et Hamilton, kes palavikuliselt tahtis mööda saada Magnussenist, et jõuda sellele viimasele punkti kohale. Siis lõppkokkuvõttes hoopis jõudis sinna Tsunoda tänu sellele Magnusseni ja Hamiltoni kahevõitlusele, mis kestis jämedelt siis kuskil, ma ei tea, 5 ringi või. Aga nauditav oli vaadata oma ette ju.
Ja kui nagu sprinti ka mingit põnevust tuuaks, et muidu on nagu jah, nagu Alonso teeb, et või on nagu testiks kasutatud seda, aga mõned ikka hoolivad nende punktidest, jah.
Aga teine võitlus kolmik oli ju veel. Ricciardo Sainz ja Piastri. Ja sealgi tagant järgi Sainz sai karistada. Ja võt minu jaoks see karistus oli nüüd küll natukene küsitava väärtusega. Kuidas teile tundus? No olukord oli siis selline, et see pikk tagas irge, mis on 15-16 kurvi vahel, vupsas tuulest välja, Piastri kõrvale Sainz pidurdus maa peal ja siis kurvis isenedes läks tal auto natukene üle juhitavaks ja ta, ütleme niimoodi, et ta oli juba ette jõudnud vähemalt poole auto jagu Piastrist ja siis niimoodi küll libisemisse minnes seal kurvis ta tabas Piastri esitiiba ja tõsi ei olnud Sainz tol hetkel nii-öelda kurvi punktis või nagu see võõras keeles on apeksis et ta oli seal kuskil raja keskel või niimoodi, aga ruumi Piastril veel oli
ja ütleme nii, et see penalti iseennast oli küll natuke nagu üle pingutatud minu meelest see, et ma mõtlesin ka, et kas Sainz peaks nagu liituma selle Alonso petitsiooniga, et kõik on hispaanlaste vastu.
No just eriti selles valguses, ütleme see karistus nüüd Sainzile, kui me mõtleme, mida korraldas Hamilton sama sõidus tardis, siis Hamiltoniga juhtunud mitte midagi ja ta sisuliselt nullis ära 3 võistlejat. Ja nüüd oli selline positsiooni pärast konkreetne võitlus, ja tekkis kokkupuude ja küll Piastri auto esitiib see kannatada, aga Sainzile määrati ikkagi plus 5 sekundit ja see läbi ta kukkus punktidelt välja.
Ja see on see sama joon, mida eks me oleme ju ka teistel etappidel näinud ja ilmselt ka saates rääkinud, et kohati kaob see nagu kohtunik ühtlane joon ära, et mingi asja, mis tundub loogiline, ei saa karistada mingi asja, kus on selline noh, 50-50, et siis jälle saab karistada.
Muide, ma parandan ennast, ma hüppasin ette pühapäevase sõidu peale.
Ma just võtlesin, et kus sa sprindis seda momenti
sprindi, nägid, aga... Jah, sprindis seda momenti ei olnud, just kuna see sama paar oli ka sprindis pusimas, eks ole, siis okei, see oli nüüd pühapäevane lugu, aga laupäeval oli siis Ricciardo Sainz ja Piastri, aga seal peab nüüd küll võtma Ricciardo ees mütsi maha, et... Neljadalt kohalt alustas, ta oli hetkeks ju oli ka kolmas
tegelikult. Ja oli küll, asi Peeres pidi ikka natuke nagu vaeva ka nägema, et mööda seda, jah.
Aga lõpuks, ja küll see sprint ja lühike sõit kõik, aga Ricciardo suutikski selja taga hoida nii Sainzi kui Piastrit ja Piastri ei saanud ka Sainzist mööda selles sprintisõidus.
Et jah, müts maha Ricciardo ees, kes nagu ennegi just mainitud, et täielikust eufooriast muda liigani, et kvalifikatsioonis siis ju Ricciardo lõpetaski 18. Ei mingit lootust kuhugi edasi pääseda. Mis kvalifikatsioonis veel mulle silma paistis oli, et Aston Martinid olid maru aeglased. Lance Stroll 11, Alonso 15, et nendel on ka kuidagi nagu kiirus praegu vähemalt kadunud.
Aga kas me sprintist veel midagi mainime? Mina mainiks.
No maini.
Mina mainin seda, ja küll, seal oli see Hamilton inimtorpeedo mängus, aga põhimõtteliselt Hülkenberg tõusis ju 10. Kohalt 7. No selle peale võib öelda muidugi, et seal muulgas mängis rolli see ka, et ikkagi Alonso sealt eest ära pühiti ja Hamilton, noh, temagi ju...
Pühkis siis ennast
ära, eks ole. Aga Tsunoda, noh, hoolimata neist konkurentide kõrvaldamisest seal Hamiltoni poolt, Tsunoda lõppkokkuvõttes tõusis ju ikkagi 7 kohta, ta startis 15. Koha pealt. Et selles suhtes paistab, et see, kuidas teda nüüd ametlikult kästi nimetada, seda võistkonda V-carb inglise keeles, et see endine Toro Rosso siis on enam vähem jooksma saadud mulle.
RB-l on päris hea hoog, jah. Ja tõesti, Tsunoda tõusis sprintis 5-7 kohta, mis on nagu eriti hea, et kõigest 19 ringiga, jah. Kaspar, mis sa räägid veel, kui tahad kvalifikatsiooni juurde edasi minna?
Ei, ma selles mõttes kiidaks ka, et sun oodat, et ta leidnud hea hoo ja minu arvus see kõik kajastub natuke ka selles nii-öelda silly seasonis, et kuskilt sotsiaalministri silma, okei, neid kõlakid on palju, aga teda seostatakse ju ka, mis tiimiga teda nüüd seostati, oli see Audi järgmiseks aastaks või?
No,
mulle tule see meelda, aga mis igastas nägin, et teda seostatakse juba ja räägitakse, et miks ta peaks tingimata jätkama just siis Red Bulli või V-Carbi süsteemis, et eks see tuleb ju ka selle nii-öelda stabiilsema tulemuse ja kiiruse pealt.
Ja eks me nende silly seasoni ja sõitjate liikumist on jõua üsna peale etapist rääkimist. Ja,
aga selles mõttes ta muidugi oma väärtust, võtame siis tõusvalt väärtust tõestes seal sprindiseidus just, et kui ta oli seal mõned ringid poliitilise vaatlejana selle Magnusseni ja Hamiltoni duelli taustal, siis kui ta võimalust nägi, siis ta seda kasutas ja ta ise ei läinud ju mingisugustele hullumeelsetele manöövritele tegelikult. No tõsi, talle mängis mõningas mõttes nagu trumbid kätte ühest küljest see, et tema oli üks kahest siis, kes rajale läks selle kõige pehmema rehviseguga. Ja, et see pidi siis eelise andma, aga paljudel oli suur küsimärk, et see 19 ringi, kuidas säilib nende pehmete rehvide sooritusvõime. No, paistis, et säilis. Vähemalt Tsunoda autol.
Jah, väga hästi säilis. Nii, kvalifikatsioon. Ega siin, jah, nagu ennist mainitud, siis Astonid mudas alpiinid üllatavalt head, selles mõttes, et jõudsid isegi kvalifikatsiooni esimesest voorust edasi. Pierre Gasly 12, Esteban 13, et nendel, kas neil on ka väike tõusukõver hakkamas pihta?
Tundub küll, jah. Ma vaatsin, Ocon ütles ise ka, et nad on viimaste nädalatega on nagu jõudnud lähemale. Ja noh, nüüd, kui me juba arvasti sõidu juurde ka, siis said ju punkti ka tegelikult lõpuks kätte. Ega seal ju tegelikult sprintiski, kes Li jäi ju lõpuks esimesena vist punktit, et kui seal need Hamilton ja Magnussen eest ära kukkusid.
Ei, Hülkenberg oli esimene, kes punktit jäi. Kas Li oli Hülkenbergi selle taga veel?
Ei, ma võtsin sprindis.
Sprindis?
Ma läksin sprindis,
okei.
Korraks tagasi.
Ja, okay.
Täna me hüppame niimoodi edasi tagasi.
Nii nagu kaasaegsed mängufilmid, et ja, on tänapäevas ja siis on jälle
30 aastat tagasi. Meil ei ole mingit stenaariumit, me paneme siin seenide vahel.
Okei.
Okay. Et jah, mis ma öelda tahtsin, et Alpiin, noh, nii mudas nad ei ole enam. Et ei paista, et nad peaksid olema 19-20 iga nädalavahetus.
No see on iseenesest väga hea uudis küll, et saab ka täielikust mudast ennast vaikselt niimoodi üles kergitada ja kvalifikatsioonis kolmandas voorus nii palju üllatusi ei olnud kui see, et noh, Max Verstappen esimene seda muidugi, aga McLarenit taaskord, mina ootasin nendelt sprindi põhjal ja sprindi kvalifikatsiooni põhjal natuke enamat kui viies ja kuues koht.
Ega saab olnud ainus. Minu meelest seda ootas nii-öelda kogu see Formel 1 kogukond, kes oli ka seal, ütleme, suuremad asjatundjad kui meie kolmekesi, kes seal koha peal ka olid, kõik olid hämmingus pärast kvalifikatsiooni. Aga takkajärgi võistkonna enda poolt tuli ka see informatsioon, et neilegi üllatuseks see kõige pehmem rehvisegu see punase sõõriga, mida kasutati siis viimases kvalifikatsioonivoorus, see lihtsalt ei toiminud nende autol. Kummagi autol.
Kurioosne, jah. Aga mis veel kvalifikatsioonist? Mercedes, et selles mõttes nende praegust hooaega arvestades igati stabiilne koht, et 7. ja 8. Russellile ja Hamiltonile siis ja Nico Hülkenberg, meie stabiilne kolmanda kvalifikatsiooni mees taas kord 9. ja Yuki Tsunoda siis tõestas Red Bulli kiirust 10. kohaga või RB kiirust siis vabandust. Et kas kvalifikatsioonist on veel midagi öelda?
No nii palju sai enne mainitud see Ricciardo, et ta oli seal ju sai 18. koha ja tegelikult ta sai ju tagantjärgi ka Hiina GP-st karistada, eks siis ta nii-öelda piltlikult langes mõne tunniga 4. Kohalt täiesti 20.
Jah, see on, noh, nagu öelda, eufooriast muda liigani väga kiiresti, jah. Aga pühapäevane võidusõit siis toimus meie ajamõistes üsnagi hilja õhtul, et kell 11 algas etapp ja tundus, et või noh, esimesed paar meetrit läksid selles mõttes küll vägagi tavaliselt, et Verstappen juhib, aga see järel juhtus selline asi, minul jäi süda täiesti seisma, ma vaatsin, et tiimikaaslane Sergio Perez nullib nende mõlema sõidu päris kiiresti ära.
Ja mulle ka mulle, et Perez oleks nagu keegli kuulina seal toimetanud, et mitte üks ei tahtnud ta Verstappenit rajalt maha võtta, vaid mõlemad Ferrarid ja kes seal veel seal oleks...
Lando Norris oleks ka jälle
ja, ette jäänud, nii et seal see esimeses kurvis see kohtade kabetamine käis ikka korralikult, nii et noh, lõpuks see oli täiel kime, et terve nahaga kõik pääsesid.
See oli, no, ma minu mõelest tõesti sentimeetrite küsimus oli siin Perez ja Verstappeni vahel, ma ütlen, otse vaates oli küll see, et ma ei saanud aru, kuidas ei olnud mingit õnnetust.
Ja nii oli, natuke meenutas seda, kui Bottas äkki Ungaris mõned aastat tagasi, kui ta veel Mercedeses sõitis, tõmbas seal ju korraga, kas ta tõmbas mõlemad Red Bullid välja või?
Ja.
Et võibolla Perez läks midagi sarnast nüüd tegema, aga jah, see oli selles mõttes üllatav, et Perez on ju varengi olnud stardis ju väga, väga agressiivne ja niimoodi, noh, võiks öelda hooletu, et see üllatas küll, et kas ta tõesti läks nii pika sõidu ajal jälle kohe stardist kõike tegema?
Jah, ma ei saanud ka aru, mis tal nagu mõttes oli, et kas ta tõesti nagu proovis seal mingit esimest kohta püüda stardist või lihtsalt kaotas jälle korraks tähelepanu, aga jah, hämmastaval kombel läks nii, et kõik pääsesid täiesti kriimud etta ja mis veel, Oskar Piastri oli mees, kes võitis ilmselt kõige rohkem sellest esimese kurvi mitte madinast siis, aga põnemusest, sest et tema tõusis kuuendalt kohalt kolmandaks ja üsna kiiresti sai ju Charles Leclercist ka mööda, kes siis parasegu teine oli, et tundus, et hoopis Piastri on see McLareni mees, kes hakkab eile tegusid tegema.
No, McLareni koha pealt peab seda ütlema siis, et nemad olid ühed siis neist, ma saan aru, et valdav osa võistkondi ei toonud mingisuguseid olulisi uuendusi, no iga uuendus on nende jaoks kindlasti oluline iga võistkonna jaoks, aga ütleme sellist suurt uuenduste paketti oma autole Miamisse tavaliselt, kui need esimesed ülemere seedud lõpevad, siis Euroopas on see aega koht, kus esimesed uuendused suuremas mahus autokülge krutitakse ja nüüd Miamis oli seis siis selline, et Piastri autol oli nii-öelda poolik uuenduste komplekt ja Lando Norrisele oli siis see täis uus pakett külge krutitud, aga mulle ka algul sõidu algust vaadates selline mulje, et see poolik komplekt just kui toimiks paremini.
Ja seal ju tegelikult Verstappen oli kui liider, aga ta ei teinud suurt vahet, siis 2-3-4 sekundit äkki oli, et oleme ju näinud küll, kui ta 10 ringiga nena või 10 sekki käes ja läbi eest ära, et selles mõttes püsis ka selle pooliku uue komplektiga täiesti tempos ka Verstappeniga.
Ja mis tähtis ei lasnud ka Ferrarisid oma selja tagant mööda, kes tundusid küll aegalt, et võivad rünnata ja Sainz oli ju kurtis paar korda raadios, et laske mind Leclercist mööda või päris otseselt, aga niimoodi viitas, et ma olen kiirem, et ma võiks nagu natuke kiiremini sõita.
Ja, ja siis vähe aja pärast tõstsid tempot nii Piastri kui Leclerc ja, ja tõsi, tagatjärjel Sainz ütles, et kuna ta mööda ei saanud, siis ta võttis meelega hoo maha selleks, et anda jahutust nii noh, kõigile süsteemidele tegelikult kui, kui ka rehvidele, sest veelkord võistuspäeval oli ka, kui start anti, õhutemperatuur oli plus 28, seda ei mõõdeta muidugi päikse käes ja rajatemperatuur oli plus 44. Nii et ega seal ju need olud olid, olid vägagi kuumad, et nägime seal minu mõelest kvalifikatsioonis, ka sprindi kvalifikatsioonis just, mis on ju lühem veel kui põhisõidu kvalifikatsioon, no ja küll veerand tundi lühem, aga ikkagi, et sõitjad, kes tulid autost välja, nad olid ju no istmiku osa ja selg oli kõik läbi märg, et selles mõttes olud olid meestele väga-väga kurnavad tegelikult ja autodele ka.
Natuke nagu jah, see Jeda etapid, mis olid seal pärakuumuses ja et... Aga Verstappen oli selles mõttes eile üllatavalt, no üllatav on juba see, et ta ei võitnud, aga ta oli ka päris pahane või aegalt üsnagi rahulolematu oma autoga, et alguses kurtis ta, et ei ole mingit juhitavus, siis ta isegi sõitis ükse, ma ei teagi, kuidas eesti keeles nimetada seda oranji torbikut rajapiirda, siis, siis
no, raja... koonus või torbik,
jah? Sõitis koonuse, no põhimõtteliselt lihtsalt ei suutnud kurviks pidurdada ja pani natuke... Pani üle, mis tõi siis ka virtuaalse turvauto välja korraks, aga selle...
Ja selle pärast just, et see no, torbik või kurikas, kuidas nimetame, see vedeles ju ja, trajektori peal.
Ja täielikult nii-öelda sõidujoona peal, jah. Et kommentaatorid, ma mäletan, korraks ütlesid, et see ei ole päris sõidujoona peal, et see ei ole ju midagi hullu, aga, aga päris kiiresti sai selleks, et see ei, ikka täiesti...
Ei, no ta on ju kerge plastmassist asi, et seal on ju meeletu, meeletud õhuvoolud, mis autode taga tekivad, see hõrendus auto taga, see imab enda taha jälle kõik raja peale tagasi ja Ja kui algul ütles Verstappen seal pärast, või õigemini, mitte algul kohe, vaid hilisema intervjuus pärast sõitu väitis, et auto põhise viga tänu sellele, et ta sellest, sellest kurikast üle sõitis, siis ma mõtlesin, et no, see on jälle otsitud põhjus, aga siis kui ma vaatasin ausult öelda täna seda etapi lühi kokkuvõtet ja aegluubis näitas särgi jälte särgi pealt jälle seda lõikamist, see toimus siis selles, noh, ütleme sellises mikiiire raja osas, mis on selline sikerdamine. Tihedad järjestuksed kurvid, see oli nagu hobikaardi raja lõik, aga teisiti Miami's ei suudetud kuidagi seda rajaskeemi üles ehitada, sest see raja osa läheb kiirteealt, kiirtesildadalt siis nii-öelda. Ja kui aegluubis vaadata seda tema kurvi otseks sõitmist, siis tõesti ta niites selle kurika nii-öelda selle aluse pealt maha ja see alus nähtavasti tõesti vigastas. Verstappeni põhja ja auto põhi tänapäeval on eriti oluline, kus tegemist on nende tiibautodega.
Ja see, ütleme nii, et Verstappeni väike, väike eksimus ei toonud endaga suuri muutusi siis kaasa, aga küll, aga paar ringi hiljem siis põrkasid kokku meie vana viiking Kevin Magnussen ja siis usamees Logan Sargent, kes siis Sargent niivõrd õnnetult, et ta sõitis täitsa raja piiretesse ja turvaauto tuligi välja, et alustuseks räägime sekk läbi selle väikse turvaauto segaduse, mis siis juhtus, et turvaauto korjas siis mitte võidusõidu liidri Lando Norrise peale, vaid siis hoopis Max Verstappeni.
No enne kui selleni jõuame, ma tahtsin seda avariid ennast ka puudutada, et minu meelest see oli nüüd ilmekas näide sellest, et võib rääkida mida iganes, et Magnussen no, ilmselt jääb järgmiseks aastaks sinna haasi ja tal on koht kindlustatud, aga tal on ikkagi mingi tohutu tõestamise vajadus ja ta läks tõestama seal, kus ei olnud see koht.
No, absoluutselt, jah, võitlus oli vist mingi 18. ja 19. koht midagi sellist.
Üks on see, et punkti kohalt väljas, aga ma mõtlen ka seda rajalõiku, seda sellist S-kurvidega skaadi nagu see seal Miami's on, et ta ei olnud sellises positsioonis, kus minna niimoodi otsustavalt rünnakule ja edukalt see rünnak läbi viia. Et selles mõttes mulle oli otse öeldes isegi saasjentist kahju, kes on otses mõttes oma kodurajal sõidab, ta elab ju, mis nad ütlesid, ilmselt oli miilidest, ta elab sealt 18 miili kaugusel.
Mm-hmm. See jah, eriti kahju saasjentist heast, et noh, nii mitu korda, mitte enda vigade tõttu on ta siin ju kannatama pidanud ja nüüd siis veel ka nii palju on kuulujutud levima läinud, et Sargentit me ei pruugigi enam üldse ju Formel 1 autos näha, sest et paljud räägivad, et toopis siis meie suur uus Verstappen, nagu nimetatakse Kimi Antonelli, võetakse hoopis William siis Sargenti asemel ja seda päris ruttu.
Noh, see need kõlakad on nüüd ühest küljest ümber lükatud, ütleb see Toto Wolff siis, kes on nii-öelda leiva isa Andrea Kimi Antonellile, et ei mitte mingil juhul, vara veel, aga noh, üks on selge, et poissi kõvasti ette valmistatakse. Aga see selleks, see kui nüüd sellest turvaauto loost räägime, siis see oli tõesti naljakas. Minu meelest siin oli nüüd, kuidas ma ütlen, harjumuse jõud mängus. Mulle ja küll selline mulle.
Ma vaatsin ka, et no, ilmselgelt Verstappen juhib. Ma arvan, et turvaauto juht mõtles täpselt samamoodi, et keda me siis peal võtta. Ikka Verstappen on, jah.
Kus juures ju siis, kui selgus, et ta on vale mehe ees positsiooni sisse võtnud, siis rakendus tinglikult või võib niimoodi utreeritult öelda, et rakendus see reeglite punkt, mis ütleb, et mahajääjad võivad turvaautost mööda sõita. Sest ta lasi ju kõik ülejäänud võistlejad endast mööda, et lõpuks jõuaks tema selja taha.
Peale Lando Norris on just. Eks siis põhimõtteliselt võib öelda, et Lando Norris ajutiselt juhtis tervelt ühe ringiga seda tervet võidusõitu. Et see milline eduseis siin tekitati kõigest paari sekundiga.
Ja.
Aga Lando Norris oli üldse meil siin turvaauto ajal suur võitja ju, Kaspar.
Jaa, oli küll. Sest et tema ei olnud ju tippudest ainsana boksis käinud. Eks siis ta oli puhtalt selle tõttu juba ajutiselt liider ja kuna see turvaauto ajastus oli tal ideaalne, tema sai nii öelda
tasuta boksi peatuse.
Ja sellega jäi ju liidriks ja see oli jah vahepeal kumaline, et isegi imestasin ekraani ees, et Verstappeni taga ja kõik on just kui ringiga maas, aga jah, Norrisel tuli see võimalus sülle, selles mõttes, et nad ikkagi ju ta suutis ju rehvega säästa piisavalt kaua, et olla nii kaua väljas ja ka liidrina ta ei sõitnud üldse halbu aegu, et hea töö natuke õnne ja sellega oligi niimoodi, et ala 36. ringiks, kui turvaauto siis rajalt ära läks, oli tema siis liider ja hoidiski ju seda lõpuni välja, Norris tegi küll, tõesti sõitis hästi ja kasutas ka selle väikse kingituse ilusti ära.
Ja ega siin ei ole mul midagi öelda, ega kobi seda Norrisse sõidukohta, et täiesti, noh, selles mõttes mõnikord juhtub nii, et tekib sulle või noh, teenid mingi hea õnne võimalus ära ja ka siis tuleb see ära kasutada ja minu meelest Norris, noh, üks-kaks ringi peale turvaauto ära minekut, siis ta oli juba 2 sekundiga Verstappenist ees, nii et jah, mul ei ole ka müts maha Norris ees, aga kahju on mul Norrise tiimikaaslasest Oskar Piastrist, kes tegelikult ju oli väga head sõitu tegemas.
Ja nüüd jõuamegi selle incidentini siis, mis ma tahtsin päev varasemaks tuua. Et see Sainz versus Piastri, mis seal see sulle mulle käis ikka päris mitu ringi seal.
See ja oli küll. See oli vahepeal Sainz hakkas ju põhimõtteliselt ise karistus jagama. Et,
mitte ainult jagama, vaid ka nii-öelda nagu ise käide viima neid penalteid. Et, nii, teeme nii, et Piastri saab mind mööda ja unustame teema ära.
Siis ta ei saa karistada, et ta saab ju nii kui nii karistada. Las ta annab kohe, öelge McLarenile, et las ta annab ka koha tagasi. Et see oli, no mina ütleksin isegi, et väga selline ülbe etteaste tema poolt.
Ja. Mina ütleks ka, et Sainzil, hooaja algus on ju tegelikult väga hea olnud, et kas on juba nagu pähe läinud natuke selline võim või kas ta üritab siin oma tulevastele leiva isadele kuidagi mingit muljet jätta, et näete, ma oskan ka sõidu ajal teisi tiime juhtida isegi, et huvitav.
Aga jah, see 57. stringist 39. 40. oli see, kui nad seal viimast korda kohta vahetasid ja siis kas see oligi liidri järgi, ma neid seal kirja panin, kas siis... No ikkagi, jah. Nad kõik olid veel 40. Ringil, kui Sainz selles 16. Kurvis, siis niimoodi, ütleme, kaotas hetkeks sellise kontrolli auto üle või auto läks küll libisemisse ja tagarattaga niitis siis vastu Piastri auto esitiiva vasakut külge. Ja see tiib ikka paindus seal korralikult, nii et samal ringil said ka Perez ja Hamilton Piastrist mööda.
Ja Piastri pidi ju kõigest ring hiljem boksi ka minema, et see esitiib ära vahetada ja sinna tegelikult väga, väga tugev sõit, mis ta oli siia mani tõinud, läks täiesti null, et lahkus boksist siis sõitjate rivi lõpus ja siis eks ta tasapisi korjas siin neid maasolijaid kuniks siis 13. Koht ja kiirem ring, millest muidugi punkt ei saa, sest et ta ei lõpetanud punkti kohal.
Kus juures, ma ei tea, kas te panite tähele, no küll te panite, võistluse lõpufaasis võistlusinsener, mitte isegi tiimi omalik Zach Brown, aga ka Andrea Stella, kes on siis tiimi juht, tegevjuht on tähendab Zach Brown. Võibolla ka keegi neist, ma neid hääli niimoodi seal raadiosid ja see pruugi ära tuvastada, aga igates korraldus oli selline, et ära korralda midagi sellist, et turvaauto tuleks rajale, sest Norris juhib.
See oli jah, ma panin tähele, ma olin nagu isegi üllatunud selles mõttes ja ma natuke taaskord kahju Oskarist, et nagu miks, see on soola haavadesse lihtsalt on ju, et...
Selle kohta, no mina teatavasti vaatan tänasel päeval seal F1 TV pealt ja David Coulthard oli seekord üks kommentaatoritest ja tema andis sellele raadiosedele hea hinnangu, ütles, et me usaldama sind, aga tegelikult ei usalda.
Eks ta natuke... Noh, mulle isiklikult tundus selles mõttes natuke ka loogiline, et ega ju Piastril punkti kohta oli kahjuks tolle hetkel ikkagi kaugel ja no see Norrise võit seda ja noh, see üldse McLaren, et saada võit kätte, et see oli neile nii suure kaaluga, et mulle isiklikult tundus isegi veidi loogiline, et pigem lasta nagu nii on seal 10 pluss kohal, kui et võibolla turvaauto ja äkki siis midagi eespool hakkab juhtuma.
No ma arvan, et Oskar isenest on siuke, noh, nagu me teame, siuke vana rahu ise, et ma arvan, et tal oli endal ka peas see mõte, et ta nagu ei mure, otseselt tema nagu ei arvanud, kui ei mõelnudki selle peale, et ma hakkan maru ohtlikke manöövreid tekitama, aga jah, eks McLarenil see elevus ja närv ilmselt kees kõikidel üle, et võibolla nad lihtsalt mõtlesid, et me peame ütlema, igaks juks ütlema ära, et mis on halvi, mis juhtuda saab. Aga niimoodi tegelikult etapp veereski lõpuni, Lando Norris väga kindlalt kontrollis seda siis teist poolt ja lõpptulemus ongi see, et 7,5 sekundit Max Verstappenist ees, Charles Leclerc kolmas, Sergio Perez neljas, Carlos Sainz viies ja Lewis Hamilton ma ütleks, et tegi oma hooaja parima etteaste siin, et sai kuuenda koha ja tegelikult minul üllatuseks oli ka päris siuke võistlusimuline ja ikka üritas eile.
Ja üritas, aga tõesti, et Lando Norris, ütleme seal võistluse keskelgi, ennem seda, kui ta selle ühe ainsa korra siis rataste vaatuseks boksi läks, tegelikult ta nende üsna kulunud keskmiste kollase sõõriga rehvidega tegi paremaid ringiaegu, kui värskete kõvadega Verstappen, mis mõningas mõttes hooaja algust ilmas pidades oli küllalt enne olematu lugu. Sest tavaliselt on olukord olnud ju selline, et Verstappen täielikult kontrollib olukorda. Ja seekord tuli välja, et need nii-öelda nutulaulud ei olnudki võlts nutulaulud, vaid tegelikult ka, et kord auto kuskil käituse ühtemoodi teises kohas teistmoodi, et nad ei saanud kuidagi seda autot talle ja tegelikult ka Peresele meelepäraseks, sellepärast ega Peres oli ju ka hädas, nagu mustlane mädas, olge mausad, et ega seal ka midagi säravad selle pühapäevase sõidu ajal tema poolt ju toime ei pandud.
No Verstappen ütles pärast või huvitav lause, et kuidas on oma neid probleeme ja muresid ette luges, et nad nägid, et ka neil peab absoluutselt kõik toimima, et võita ja see ei ole nii lihtne, kui rahvas arvab, et eks nad on, ütleme, kõik ära kellitanud oma selle 100 järjestikuse võiduga, aga seekord oli hea näha vahel, noh, selles mõttes vahelduseks, et ei ole ainult Verstappen see võidu eitluses.
Ja see tekitab isegi küsimus, et kas McLaren võib isegi nagu Red Bulli jaoks heal päeval olla siuke päris konkurent, et kiirust neil nagu on ja kas nad peavad nüüd igakord jääma lootma, et Maxil, loodame, et Maxil läheb midagi halvasti, et me võidu jaoks saaksime nii-öelda konkureerida.
Ja ega nad selle peale kindlasti ei looda, sellele viitavad ka need autoarendused, no kõik nad arendavad selle teevad ja ühtlasi siis ka igasugused vangerdused seal inseneride kaadri osas, mida tehtud on. Ja no veel kord, selleks etapiks Miami's McLaren tõi sellise suure uuenduste paketi Norrisele eelkõige. Piastri saab selle sama uuenduste paketi nüüd kahe nädala pärast Imoles. Ja näha on, et vähemalt seal Miami's see kõik toimis. Muidugi ise asi on see, et ega teised ka ei maga. Imolas kohe kindlasti suurem osa võistkondi plaanib tuua oma need uuenduste paketid. Et eks siis näha saab, aga veel kord, et üsna üllatav oli, et sellistes kuumades oludes, kus tavaliselt tundub, et Red Bull leiab vajalikud sead, et auto on meelepärane mõlemale sõitele, ülekaal on ilmne ja kontrollitakse olukorda, siis nüüd ei olnud mitte midagi sellist, et selles mõttes nagu inglased ütlevad, et lauad olid pöördunud, et Norris oli see, kes tegelikult kontrollis olukorda.
Absoluutselt. Ja just nagu sa ütlesid, et isegi siis, kui ta veel ei juhtinud, siis ta tegelikult nagu teatud mõttes omas küll kontrolli, et tema tegi nagu oma ringiaegu täpselt oma plaani järgi ja kõik nagu toimis lõpuks. Ja Yuki Tsunoda, seitsmes koht taaskord ja tundub, et noh, kui Ricciardol oli siis laupäevane sprint, see võidumoment, siis tegelikult võidusõitudel kontrollib ikka täielikult Yuki Tsunoda seda nende kahe võitsõite omavahelist seisu.
No mina... Jaa, absoluutselt. Jah. Et ei ole ju praegu, kui jätame selle Ricciardo sprinti välja, ei ole ju kahtlust, kumb on RB esisõitja.
Absoluutselt ja selles valguses jällegi, et noh, kui spekuleeritakse, et kas üldse järgmiseks aastaks kohta on Ricciardo, siis ma arvan, see on natukene ennatlik spekulatsioon, sellepärast sõidetud on ju, mis on siis 24 etapist kuus,
nii et 18
on veel, 18 nädalavahetust
on
veel.
On meil tehtud, et ja. Aeg on väga palju.
Et aeg on veel palju, aga Tsunoda on tõesti üsna küpsed sõitu näidanud. No siin on üksikuid selliseid endiseid Tsunoda selliseid ärplemise olnud, aga üldiselt on ta päris hästi kontrolli all ja ma ei tea siis, kas Franz Tost endine tiimipealik kuidagi telepaatiliselt hoiab teda veel nagu ohjes või midagi, aga igates Tsunoda on minu meelest küll võrreldes eelmise hooaega kõva arengu läbi teinud ja müts maha, et selles sõidus ka ta tõusis siis kolm kohta, startis 10. Kohalt, lõpetas 7. Ja noh, Norris muidugi super tulemus, et startis 5. Lõpetas 1. Ja Alonso lõpuks ikkagi tõusis 6 kohta, 15. Kohalt 9.
Auto ei olnud temale ilmselt jah, niivõrd meeldiv, kui ta on muidu olnud, aga 9. Ja, aga Alpiin, jah, nagu ennist mainitud, siis lõpuks ometi on ka mingi punkt Alpiinil kirjas ja see tänu siis Esteban Oconile 10. Kohal.
Kus juures stardist, ma arvan, et nüüd ma ei aja segamini, stardist nad sõitsid ju esimestel ringidel, mis ring see oli, kas see oli esimene või see oli teine ring, nad sõitsid mingi, ma ei tea, kolmandik ringis sõitsid ju kõrvuti täitsa, Oconia
Gasly. Täiesti kõrvuti, kurvist kurvi, nagu nad ei andnud sentimeetritki ruumiks teisele ja mina ei saanud ka sellest aru, kuidas nemad siis nagu omavahel kokku ei põrganud, see oli täiesti hämmastav natuke, väike vahepal on nagu alguses, jah.
Ja noh, huvitav oli seda, siis takkajärgi lugeda võistkonna kommentaari, et nad saatsid meelega oma võistlejad erinevate taktikatega rajale. Vot selle kahe võitluse ajal ma küll aru ei saanud, et nad erinevate taktikatega rajal oleks olnud.
Mõlemal oli üks eesmärk.
Konkurents seina või see tiimikaas on seina sõit täna.
No, või siis vähemalt ette temast, jah. Nii, on veel sõidust midagi meil öelda?
No tegelikult ja küll, Hülkenberg kukkus seal kaks kohta, aga lõpus jäi Hülkenbergil 1,043 sekundit puudu, et ta oleks Okooni ära teinud. Ta oli vahepeal seal päris ligidel, ma sõidu ajal tavaliselt ikka jälgin neid võitluspaare ka, vähemalt kui ajavõtus on näha, et kellelgi on vahe seal sekundiringis, et mis seal siis toimub. Ja Hülkenberg seal paar ringid neb lõppu oli kuskil pooledise sekundi kaugusel ja siis ta viimasel kahel-kolmel ringil tegi sellise tugeva spurdi uuesti, vahepeal ta oli jälle lähemal, aga ilmselt üks asi rada sai otsa ja teine asi, aga Okoon ei ole ka ju esimest hooaega sõitmas, tema ka ju etapi võitegi.
Ja Okooni nii-öelda kaitseoskused on minu mõeles ka nagu väga kõrge, ta on üks parimaid kaitsva stiiliga sõitjaid vormel ühes minu mõeles, ta näitas ka Alonso vastu siin päris mõnusalt hamboid siin vahepeal etapi ajal, jah. Kaspar, sul veel midagi?
Ei, sõidust ei ole rohkem, mõnitleme Norrist ja pean tõdeda, et kuue etapiga on kolm erinevat tiimi juba võitud, nii ületagusega võibolla isegi ei tundu.
Jah, selles mõttes jah, seis on praegu üpris optimistlik, et iga etap võib veel mingid üllatusi sündida, aga kus juhtub väga palju üllatusi on just nii-öelda sõitjate ja mitte ainult sõitjate, vaid ka tiimi liikmete turg siis Formel 1 maailmast, et meil siin vahepeal ilmus nii mõnigi uudis, et alustuseks siis see, et Nico Hülkenberg liitub Sauberiga järgmisest hooajast, mis siis tegelikult 2026 Audiks muutub, aga ka muidugi see, et Adrian Newey lahkub Red Bullist, et mis on teie arvamuses siis või mis teie seisukoht nende olukordades kohta?
No ma võtan jääma tuleks enda kätte nüüd, Anna Andeks.
Võta.
Et see, et Hülkenberg palgati, minu jaoks on ootuspärane. Seda noh, võib öelda vähemalt kahel põhjusel, et esiteks, kui ma nüüd õigesti mäletan aastal 2015, kui ta tuli Le Mani 24 tunni sõidu võitjaks Porschega, noh, Porsche teatavasti kuulub sinna samasse Volkswagen Audi gruppi ja Andreas Seidl, kes on siis, tema on nüüd siis meil selle Audi F1 võistkonna tegevjuht, jah, CEO, et temaga on ta koostööd teinud Porsche päevil ja Seidel teda väga kõrgelt hindab ja eriti sel hooajal ju Hülkenberg on näidanud, et ta on selline, nagu öeldakse, kindel kätepaar et selle haasiga, millega no, Magnus nii hästi hakkama ei saa on ta ju korduvalt punktidel sõitnud ja kvalifikatsioonis superel tööd teinud ja mis veel Audil väidetavalt noh, tänasel päeval sellise poliitkorrektsuse taustal, kas seda otse välja öeldakse, aga väidetavalt neil idee fix oli, et nad peavad tulema rajale, kui tulevad oma nimel, vähemalt ühe saksa sõitjaga. No, see reegel on nüüd ka täidetud. Kogenud sõitja, saksa sõitja ja veel lisaks see, et kogemus on ka tiimi liikmetel temaga koostööst, et nad teavad, kellega tegu on. Nüüd Newey siis, kas ta nüüd ta, no minu mõtlesin, kas ta oli 59 sündinud või ta minust paar aastat vanem, et ta on 65-aastane ja see põhjendus, mis ta ise tõi, et tegelikult ta on väsinud, siis see ei pruugi olla üldse otsitud põhjus, sellepärast, et Formel 1 karussel on tohutult intensiivne ja ütleme nende reeglimuudatustega, see on puhtalt see tema pärusmaa nagu või tema trumbid alati, kui on reeglimuudatused, siis nii uidavaselt teiab need kõige paremad lahendused viimastel aastakümnetel on see niimoodi olnud, aga teine asi on puhtalt kogu see Formula 1 karusselli tihe graafik aasta jooksul. Tänasel päeval 24 etappi ja nagu üks tuttav mul endine tipsõitja ütles, et need tohutud lennud, need lendude venimised, ärajäämised, edasi lükkamised, et see ei ole mingi mõnus puhkusereissul, see 24 etappi. Et see on tegelikult kurnav ka noorematele meestele, ka 30 aastat noorematele meestele kui Newey.
No see on, ütleme nii, et see on ime, et Newey ikka veel F1 sarjas ongi, no ammu oleks aeg pensionile minna ja minna ükskõik mida tegema on ju, aga jah, see et armastus see on nii suur spordi vastu.
Jah, ja, nagu ta ise seal ka põhjendades ütles, et ega ta raha pärast ei tee seda tööd enam ammu mitte. Aga mina isiklikult olen, võibolla ma olen nii naiivne, aga ma olen nõus uskuma, et mitte ei ole tulnud kuskilt teisest võistkonnast väga soodsalt pakkumist alle, vaid ta tahabki aja maha võtta. Kauaks? No eks elu näitab.
Et neid spekulatsioone, et Ferrari, Aston Martin, okay, nad huvi tunnevad kindlasti, aga arvad, et ta ei lähe järgmine aasta kuskile?
Ei tea. Üks on see, et mis minu arvates jällegi võib tal silma särama panna, et 2026 tulevad ju uued tehnilised tingimused, mida veel lõplikult siia maani pole kinnitatud, nii müstiline kui see ka pole. Et, aga see on see, millest on alati rääkinud, et mis tekitab temas asarti, kui on tehniliste tingimuste muudatus, reeglite, just tehniliste tingimuste muudatus, mis puudutab auto ehitust. Et see on see motivaator, mis nagu kutsub teda jälle haarama pliatsit ja kinnitama selle Vatmani, nagu vanasti nimetati joonestuspaberit, joonestuslauale, sellepärast teatavasti Adrian Newey on vanakooli mees siia maani, ta pliatsiga joonestab ja siis noored insenerid tõmbavad autokäedi selle, mis ta siis on seal joonestuspaberi peal teinud. Nii et mina isiklikult ei välista, et ta tuleb tagasi. Kus juures ma ei välistaks ka seda, et noh, viimased sahinad on siin olnud, et Williams tahab teda omale saada ja oma vahel öeldes mina isegi välistaks seda, et ta võiks Andrettiga liituda, kuigi Andretti veel ei ole kohta.
Kui Andretti kunagi lubatakse F1-sarjan ja kui nad oma kuuenda katsetamise korral äkki saavad ka.
Ja miks ma seda väidan, et ei ole välistatud, et ta Andrettiga võiks liituda? Kui ma õigesti mäletan, siis kas ta mitte ühel hooajal ei olnud Mario Andretti võistlusinsener, ta oli Bobby Rahal võistlusinsener Indikaris ja oli ka Mario Andrettil. Tal on needega väga hea suhe ja võibolla ta tahaks jälle aidata kaasa ühel tiimil tippu jõuda ise ja siia nüüd see, et tõesti taoline protsess võtab aastaid aega, kas ta teisest küljest jälle viitsib nii kaua rameldada seal.
Jah, no nagu sa ütlesid, 65 ei ole nagu naljavanus muidugi jah, et vaatame, kas ta viitsib, kus ta viitsib, kui palju viitsib ja eks jah. See on väga põnev, mis Newey teeb kindlasti, see saab ka väga määrav olema siis ka nii-öelda sõitjate karusseli otsustamises kindlasti.
Ja põnev on ka, et mis Red Bullis enda seda siis saab.
Absoluutselt.
Et üks see on jah, see sama, mida Newey ütles, et ta tahaks ka aja maha võtta, mis on inimlikult mõistetav, samal on ju ka BBC ja ju väga mainekad on ju toon välja selle sama Red Bulli võimuvõitluse ja Horneri skandaali, et see kõik on ka ära väsitanud, aga üks asi ongi, et jah, nüüd Newi lahkub järgmise aasta esimeses kvartalis, mis see nii-öelda ametlik tekst oli, aga et mis Red Bullist endast tadi saab ja mis teile tundub, kas seal võib veel tulla mingid suuremaid lahkumisi, no eks siin on Markost räägitud ja niimoodi, et kuidas teil seal tundub?
No tegelikult on ju ka räägitud selles, et Max lahkub, et Max siin Mercedes üritab teda mingi ulmerahadega palgata ja kõik on nagu, no kui Max on nagu vähegi näitab mingit märki, et ta lahkub, siis ilmselt ka tiimid nagu on kohe tema taga ka, et see on No ma ei saa välistada ka seda, et äkki juhtub isegi Maxiga mingisugune siuke asi, et ütleb, et kuulge aitab, et tahaks midagi muud proovida.
Maxi puhul ma arvan, et see võib juhtuda siis, kui ilmselgelt Red Bulli auto sooritusvõime pole enam see, mis ta seni on olnud. Sest lõppkokkuvõttes ta on ju tipsõit ja ta on ka otsesele välja öelnud, et ta tahabki parimat autot. Ja eks seda tahavad kõik need 20, kes seal joone peal on. Et on võimalik, et Max ka ühel hetkel ütleb, et aitab küll, läheme uutele jahimaadele, aga no jällegi väidetavalt, need on sahinad kõlakad. Jahitaks teisigi tippinseneri Red Bullist. Aerodünaamikuid, võistlusinsenere, datainsenere, kõiki jahitakse. Ja me ei tea täpselt ju seda hingeelu seal Red Bullis sees, sellepärast, et igas tippvõistkonnas ju lõppkokkuvõttes summa summaru töötab mingi 800 kuni 1000 inimest, see on ju tegelikult tohutu suur organisatsioon, mis töötab selle heaks ja nagu üks tuttav mul üks kord ütles, et kõik töötavad selle heaks, et kaks tola hiljemalt neljandas kurvis oma vahel kokku paneks.
No Sergio Perez puhul võib-olla esimeses juba.
Ja, aga noh, see oli näide just siis, kui 2016 Hamilton ja Rosberg seal ei suutnud rada oma vahel ära jagada. Et eks ütleme Aja jooksul osa inimesi võib ka muutuda lihtsalt rahul olematuks, et ta on aastaid mingis positsioonis olnud, ta arvab, et ta on millekski enamaks võimeline ja teda, ütleme siis, ei ole tema meelest piisavalt tunnustatud ja seda tunnustust ta kas loodab leida või talle lubatakse seda tunnustust ametikõrgenduse ja ka parema palganäol kuskil teises võistkonnas, et sellised asjad ei ole välistatud, et eks selline, ütleme, talentide jahtimine käib ju kogu aeg ja teisipidi, eks mõningas mõttes seda võhma kadumist on ka üks jagu sellepärast, et näiteks jällegi F1 TV meeskond täienes nüüd ühe naisega, kes üle keegi muu kui endine Sauberi, kas ta oli 12 aastat või strateegiajuht Ruth Bascomb.
Kes rääkis selles mõttes väga asjaliku juttu küll sõidu ajal, et väga ei, no, huvitav oli kuulata.
Absoluutselt. Just nagu, ja jah, kus nagu juures ja sest ei ole ju sellise minusuguse pensioni eelikuga tegemist. Ei. See naisterahvas, kui ma õigesti mäletan, kas ta 40 on. Et, aga jälle näide sellest, et see F1 karussel on nii võrd intensiivne, et seal see läbipõlemise oht on väga suur ja lihtsalt see ka, et ühel hetkel inimene leiabki, et ta ei suuda enam, noh, jõudu pole enam, mitte et oleks läbi põlenud, aga lihtsalt tal isikliku elu ka enam ei ole.
Ja. Meil on aega veel täpselt nii, et võtaks me need küsimused ette, Kaspar, sul on meile on kirjutatud.
Ja, võib võtta küll. Ja, nagu ikka, riigiga ees, et delfi.ee on aadress ja paar kirja meil vahepeal tulnud ja pühapäeval kirjutas Indrek. Ja küsim niimoodi, et kuna viimasel nädal on palju juttu olnud Ayrton Sennast, siis uuriks, et kuidas teie arvates ta tänapäevases vormeli maailmas hakkama saaks, sellisena nagu ta oli, et tal ei meeldi kohtunikud ja tema ei meeldi kohtunikele. Ja ma siis taustaks täiendan veel nii palju, et miks Sennast on väga palju juttu on nii siis see, et ja nagu me ka eelmises saates rääkisime, et nüüd eelmisel nädalal sai 30 aastat tema surmast.
Ja, ma arvan, ütleme hypoteetilises olukorras, ma arvan, et oleks väga hästi hakkama saanud F1 sarjast, et no, inimene arvestab nende reeglitega ikkagi, mis on parasjagu F1 sarjas kehtestatud, küll tema oleks ka suutnud end natuke maha rahustada ja reeglite järgi mängida, kui väga vaja, aga ütleme nii, et tulemuste poolest ma arvan, et oleks ikka seal nagu tipu otsas olnud küll, et no isegi see, kui ta ei oleks õnnetult surnud 30 aastat tagasi, siis on ju võiks eeldada, et oleks peale sedagi nii mõnegi MM-tiitli veel võitnud, et kes teaks, mitu tal oleks praeguseks ajaks, kui ta ei oleks kukkunud.
Ja ma arvan ka, et sõitjanad oleks kindlasti tänapäeval väga, väga tugev sõitja, kui mitte parim, sellepärast mul tuleb meelde see, kui Renault insenerid, see oli ka mingisugune Senna surma aastapäev tagant järgi, meenutasid tema briljantsed tehnilist tagasisid, et mis moodi oli küll see telemeetria tookord algeline, mis ta oli 30 aastat tagasi ja natuke rohkem veel. Ja siis, kui õigesti mäletan, siis Renault ja insenerid meenutasid seda, mis moodi Ayrton kirjeldas auto ja mootori käitumist kurvide kaupa. Mis moodi mootor käitus kaasile minnes, mootori pidurdusel ja veel kord kurvide kaupa ja ütlesid, võtsid ette selle telemeetria ja kõik oli, kõik graafikud olid üks ühele sellega, mida rääkis Senna. Kuni sinna maani välja, et ühe linna rajal USAs, kas see oli kvalifikatsioonis või ta või oli see vabatreeningul, ta tabas seina ja siis ta läks nii-öelda võistuse korraldaja juurde ja ütles, et kuulge, et teil on seal selles kurvis probleem, väliskurvis, et teil see betoonsein on nihkunud. Mis nalja teed või? Mis mõttes betoonsein on nihkunud? Ütles, ei, et ma olen seda kurvi kogu aeg niimoodi võtnud sellise trajektoriga ja nüüd see sein on nihkunud sisse poole. Noh, kõigepealt oli kohe see, et isegi kui keegi on seina sõitnud, mis mõttes sisse poole, aga nüüd, kes on näinud seda, kas või need plastik rajapiirded, kui neile pihta panna, siis ta lähebki selliseks ussiks kätte ja mis siis välja tuli? Täpselt see oligi juhtunud, ma ei mäleta, kas mingisuguse toetava sarja sõidus keegi oligi tolles kurvis seina sõitnud ja selgus, et see sein oligi nihkunud kas mingi 10 sentimeetrit või midagi sellist, aga tegemist oli linna rajaga ja noh, nägime siin Miamiski ju, mis moodi seal 15 kurvist kirjandati välja ja noh, võiks öelda, et kes ei puudutanud seal seina, eks ole, et iga millimeeter on seal mängus, aga veel kord, et see tehniline tagasiside oli Sennal ääretult tugev ja ta oli selline analüütiline ja väga hea sõitja. Nii et lühikokkuvõtte kuuldust on see, et mina olen päris kindel, et kui ta nüüd saaks ülekanda ajast tagasi minna, võtta ennem seda, kui see traagika juhtus, võtta ta tollest ajastust ja tuua ta tänasesse selles vanuses, nagu ta oli oma tippvormis, siis ta oleks kindlasti tegija.
Ja võtame teise küsimuse veel, tuleme Red Bulli juurde tagasi, et ja Andrus kirjutab, et vaadata seinsed sõitud, eks mõte, et kas Red Bulli juba käärib, et Maxi ei võitnud ja ei saanud isegi Norrisel järgi. See rada ju sobib ideaalselt Red Bullile ja nad on see aasta kõigis peaaegu üle ja pluss veel nende DRS. Et no eks siin Red Bullis sai juba palju räägitud, aga jah, ütleme eelmisel kahel aastal Verstappen Miami's võidutses ja... Ja ükskagi Red Bulli teema nii palju lisada enam, et kuidagi ei toiminud neil see nädal ja ei tunnud isegi Verstappen end vormelis mugavalt.
No eks see on jah, et alustame sellest, et meil oli siin ühe vabatreeninguga nädal, kus igasugune väikegi eksimusseadistuse puhul võib juba mõjutada kõike, nii et noh, Red Bullil ei olnud seda või saanud võibolla seadistus niivõrd hästi, kui McLaren sai ja noh, Verstappen kurtis niivõrd palju oma autoga ka, et noh, väiksed asjad nagu liidavadki kokku, et on veel ehk vara öelda, et Red Bullis juba käärib nagu nii-öelda võidusõidu poolest, aga noh, nagu me kõik oleme kuulnud ja lugend ja näinud, siis neil nii-öelda tiimi siseselt pinged ju keevad vägagi pingsalt praegu, et eks näis, et jah, see võib juhtuda nii, et see tiimi lagunemine tuleb hoopis seest poolt kui see, et keegi nagu kohe väga kiiresti järel jõuab nendele.
No seal võib olla kaks asja koos, palju seal sees käärib, veel kord, me ju täpselt ei tea, seal midagi lekitatakse. Teine asi, miks seal teised järgi jõuavad, on tüüpiline näide sellest, et kui tehnilised tingimused püsivad stabiilsetena, siis toimub see võrdsustumine. Ja nüüd on ju kolmandat aastat, on samad tehnilised tingimused sisuliselt, et midagi muutunud ei ole ja teised ka õpivad. Ja õpitakse tihti peale sellest, kui keegi teeb oma kiire autoga avarii ja siis hakatakse seda teiseldama selle tõstuki nokaotsas. Ja siis on sellised ilma naljata palgatud ihufotograafid nii-öelda igal tiimil ja need püüavad siis kohe auto põhjast pilti teha, eriti tänasel päeval. See on ääretult oluline. Ja õpitaksegi, nähakse mingit lahendust, püütakse aru saada, mille jaoks see on ja selline nii-öelda tööstuspionaas käib ju sisuliselt igapäevaselt ja kõik on ju tippinsenerid ja mida nähakse seda kõigepealt seal arvutis püütakse jäljendada, aru saada, miks nad sellise lahendus on, on jõudnud. Ja see on üks selline loomulik tehnika arendamise protsess, et, et teised noh, kas siis kuivalt kopeerivad või leiavad ise mingeid lahendusi, et veel kord, kui tehnilised tingimused püsivad stabiilsetena, siis toimub võrdsustumine.
Jah. Ega, ega nüüd vist nii ta ongi, ega meil rohkem, rohkem teemasid ei ole, mis tähendab seda, et juba kahe nädala, natuke vähem kui kahe nädala pärast saame siis jälle näha vormel ühte Imolas San Marinos.
Nii-öelda normaalsel võistlusnädala vahetus.
Jah, just kus on ainult üks võidusõit praeguse kahe asemel. Ja mis veel, Paul Aron on meil tegelikult vormel 2 sarjas tagasi ka Imolas, aga vahepeal teeb väikse kiire põike vormel e-sarjas, et hoiame talle siis põjalt ja eks me siis saame pärast muljetada, kuidas tal läheb.
Muide vormel e-st kiirelt nii palju, et üks tuttav mul käest küsis, et, et mis vahe on seal võimsustel ja kaaludel, noh, natukene selline teadlikum mootorspordi vaataja oli, et ta pole viitsinud uurida, et äkki mina tean, no polnud minagi viitsinud uurida sellepärast, et olen selline kas just patoloogiline vormel e-vihkaja, aga mina ei pea seda sarja millekski. Ja siis võtsin ette, mis tuleb välja, et kui vormel ühel on miinimum kaal koos sõitjaga 798 kilogrammi ja ütleme, noh, hästi laias laastus, mootori võimsus on 1000 hobujõudu siis või jõuallika võimsus, siis vormel e-auto kaalub 42 kilogrammi rohkem, miinimum kaal on 840 kilogrammi, miinimum kaal ja mootori võimsus on Noh, sõltuvalt siis, kas ta on seal kvalifikatsiooni seades või, või võistlus seades, kui õigesti mäletan, kas 300 või 350 hobujõudu. Nii et, ja refid on ka veel kitsed ja Pauli oma intervjuus Vikerraadiole ütles ilusesti, et kui vormel 1 on väga aerodünaamikale orienteeritud sari, siis vormel E on rohkem mehaanilisele pidamisele. Ehk siis lühikokkuvõte, vormel E on aeglane.
Väga hästi kokku võetud. Ühesõnaga, aeglast autot näeb 11 mai Berliinis, aga meie näeme 19 mai Imola GPS Formel 1. Ja see ongi meie poolt kõik. Aitäh kuulemast!
Järgmise korrani!
Kõik head!
Delfi Formel 1 podcast ringiga ees!